Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 6 de maio 2015, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Necessas curagio por ami kiel Christo amas la Ecclesion. Citiu estas unu e la pli signifai el diroi della pastista instruo della Papo pri la bellezzo della cristana geezigio. Instruo chiun li faris dum la cimatena general audienzo. En plazzo Sancta Petro svarmis fideluloi, malgrau la varmezzo. Antau la audienzo, la papo rencontis en domo Sancta Marta, gruppon de malsanai infanoi. Citante la vortoin de Sancta Paulo Apostolo, la ezoi devas ami sia in ezzinoin kiel sian corpon, Francisco comence sin adresis recte alla ezoi cestantai en la plazzo. Ciu vi comprenas tion? Ami sian ezzinon kiel Christo amas la Ecclesion. Eble grandega estis la efico sur la cristana comunumo de citiu completa sindedicio de la viro por la amo cae digno de la virino. Citiu evangelia novajo, quiu restarigas la originan reciprocetson de sin dedicio cae respecto, mal rapide maturigis dum la historio, sed fine gi unuarangis. Francisco daurigis substrecante che la sacramento de geezigio estas granda ago de credo cae de amo. La ecclesio mem estas plene concernata de la historio de ciu cristana geezigio. Sed, daurigis la papo, ni devas demandi al ni mem, ciu nigis funde acceptas citiun nedisigeblan cun ligon de la historio de Cristo cae de la ecclesio cun la historio de la geezigio cae de la homa familio, ciuni pretas al preni seriose citiun respondezon, nome che ciu geezigio iras laula voio della amo, ciun Cristo havas por la ecclesio, la decido geezigi en la signoro, li diris plie, entenas ancau misiistan dimension. Facte, la cristanae geezoi partoprenas, char geezoi, en la misio della ecclesio, cae necessas curaggio por tio. Aldonis la papo, protio, chiam mi salutas la nova in geezoin, mi diras, jen la curagiuloi, char necessas curagio, por amis in reciproche, tiel kiel Christo amas la ecclesion. Per la cun respondezzo della familia vivo, rilate alla granda missio de amo della ecclesio, la vivo de cilasta pliricigias ciu foie per la bellezzo de citiu geezza alianzo, sam kiel gi malricigias ciu foie kiam onigin misfiguras. Iela momento della saluto iala pilgrimuloi, la papo salutis ancau la familioin della 32 novai svisai guardianoi. Ili, ci post tag mese, juris fidelezzon en Vaticano. En la tago chiam, oni rememorigas la morton de 147 svisai soldatoi, falintai defendante la papon, dum la prirabo de Romo en la iaro 1527. E la 32 novai svisai guardianoi, dudecvar estas germanlingvai, sep franz lingvai, cae unu itallingva. Fine della generale audienzo la papo lancis al vocon, occase della septdecada treveno della fino della dua mond milito. Ien liei vortoi. Dum la venonta itagoi, oni memorigos ne celcai cefurboi la septdecan da trevenon della fino della dua mond milito en Europo. Por ocase, daurigis Francisco, mi confidas alla signoro, per la propeto de Maria, regino de pazzo, la desiron che la homa sozio lernu e la eraroi della pasintezzo, cai che fronte ancau alla nunai conflictoi, ciui disasciras celcain regionoin della mondo, ciui civilai responde zuloi sindevigu por serci la comunan bonon cae la accelon de culturo de pazzo. Pliai informoi pri papo Francisco. Dum la mateno de venonta di mancio li rencontos tute ne publiche la presidenton della Respublico de Cubo, Raul Castro Ruz. La rencontro ocasos nella cabineto della papo c'è la aulo Paolo la Sesa. Tion confirmis la directoro della Gazzettara Salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi. Chiel conate, presidente Castro, publiche dankis la papon, pro la rolo chiun li havis por la real proximigio inter Cubo cae Usono, cae la papo iros venontan septembron alla Caraibia insulo, antau ol voyagi al Usono. Suferadoi confido pazzo. Ili estas la tri vortoi circa u ciui disvolvigis la predico de Francisco dum la hieraua matena meso en domo Sancta Marta. La papo substrecis che la cristano ne havas sado masochistan sintenon fronte al malfacilagioi, sed li sin confidas alla signoro, fido plene cae cun espero. Dum la vivo, diris Francisco, ni devas trairi voioin de suferado, sed gi estas la legio de la vivo. Dum tiui momentoi, oni devas sin confidi alla signoro, cae li respondos al ni per la pazzo. La signoro estas patro, ciu multe amas nin, cae neniam sen illusigas nin. Morgau matene la papo acceptos audienze la partoprenantoin en la iara rinconto della cuna comitato della consilio della Europai Episcoparei Conferenzoi cae della conferenzo della Europai Ecclesioi. La ciara rinconto havos kiel temon la liberezzo cae la liberezzoi cristana considero. Bonificas al ni resti iom da tempo antau la tabernaclo, por senti sur ni la rigardon de Jesuo. Gi estas la texto de la hieraua twittera messaggio de Papo Francisco. Che nun aliai informoi. Estis presentita hierau dum gazetara conferenzo la jubileo de la misericordo, la extervizza sancta iaro, ciu comencigios la venontan ocan de septembro, cae dauros gis la dudeca de novembro 2016. Gin Marcos celebroi dum malsamai eventoi. Por la unua foio en la historio de la jubileoi, oni proponos la eblezon malfermi la sanctan pordon de la misericordo, ancau en la unua pai diocesoi. Oni antauvidas grandan partoprenon en la celebroi, ciui estos unuope dedicitai al specifai categorioi cae temoi. Exemple, la unua evento, ciu ocasos de la decnaua gis la dudecunua de januaro, estos dedicita alla agantoi en la mondo de la pilgrimadoi. El inter la aliai tagoi estas la jubileo de la prisonuloi. La papo havas la desiron che aldone al tiui en la mala libereioi oni realigu celebron ancau en la Basilico de Sancta Petro en Vaticano. La calendaro de la celebroi estos caracterizita de quelcai signoi ciuin Papo Francisco faros simbole, atingante quelcain periferioin de la existado. Por la papo estos la ocaso por doni persona na testa pri la proximezzo cae zorgemo rilate al malriciuloi, suferantoi cae marginigitoi. Novi Orco, la nuna estas la monda semaino della surstrata securezzo. Gin lancis unigintai nazioi, cae ciare estas dedicita alla pli iunai. Facte, ciutage, estas quincent la victimoi, nur infanoi cae adolescantoi malpli ol decoc iaragiai, ciui mortas pro strata accidentoi. Oslo, la nombro da personoi ciui fugis interne de sia lando pro conflictoi au perfortagioi atingis la recordan nombron de 30 milionoi. Ciu tage, 30.000 personoi estas devigatai forlasi sia in heimoin. Citiui datumoi estas la pli malbonai de la lasta generazio, ca ili evidentigas nian completan malsuccesson por la protecto de senculpai civiluloi, declaris Jan Egeland, generala secretario della Norvega Consilio por la rifugintoi, ciu commentis la datumoin de la ciliara rapporto pri rifugintoi. Sanao, la milito della sciaista i ribelluloi Huti transiris la land limon de Yemeno, estigante la reagon della internazia coalizio guidata de Saud Arabio. La ribelluloi attacis urbon Nairan in Saud Arabio, cai la armea ligo, guidata de Riado, respondis per almeno 30 aviadilai rab escursoi super la land limo inter Yemeno cai Saud Arabio. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.